Warum seid ihr atklāti? Tad diviem šitiem te jautājumiem. Pa pirmo jautājumu. Iesniegšanas secībā es saprotu, ka zvejas rīka Jānis pat trīs teikumos izstāst, kā iet ar zvejas rīka dalīšanu. Un tā kā pēc likuma paredzēta ārkārtas sēdē, rasa skaidrību, tad lūdzu, ziņojiet.
Jā, mēs esam dabūjuši zvejas rīkus un limitus, un mums vajadzīgs ir sadalīt šo zvejas rīkus starp komersantiem un pašpatēriņu padarītāju. Domāju, mēs varētu sadalīt pašpatēriņu arī, kas rakstīs likumā līdz 5%. Tad mums ir vajadzīgi uztaisīt saistošos noteikumus, kā tad mēs viņus arī dalām. Un, ja tos saistošos noteikumus mēs apstiprinām un nodam tālāk apstiprināt, tad arī tas iespējams ir pašpatēriņam iegūt 5%. Tā kā mēs esam to jautājumu jau izskatījuši vairākas reizes, tad es lūdzu balsot par šādiem sagatavotiem lēmumu projektiem un dot viņu tālāk uz parādu.
Paldies, ziņotājiem. Vai kolēģiem deputātiem ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par projektu.
Jā. Labi, kam būs
Paldies,
savādāk?
kolēģi.
Kas?
Pret, atturās.
Juris. Reiz nebalsoju vispār.
Nezinu.
Vispār.
Nu, šis ir izgājis.
Rājus kā bija?
Čīgājis.
Ja?
Labi, paldies,
paldies.
kolēģi. Balsis ir saskaitīts. Lēmums pieņemts. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums. Kurš ir gatavs ziņot? Juristi vai iesniedzēji?
Es varu īsumā nosaukt.